Þór Ólafsson.
Herra forseti. Já, ég vil bara þakka umboðsmanni Alþingis kærlega fyrir þessa skýrslu. Umboðsmaður heyrir undir Alþingi og á að sinna því hlutverki að vera æðsti réttargæðslu aðili fyrir borgarna þegar kemur að því að hvort að stjórnsýslan brjóti á borgarna. Þannig að borgarinn hefur ykkur réttindi, honum finnst að stjórnsýslan annarkvort með aðgerðum eða aðgerðaleysi hafi brotið á sínum rétti. Nú, þá getur borgarinn fyrst kært þetta til æðra stjórnsýslu stigs. Og það sem umboðsmaður segir hérna, þegar að borgarinn er að leita réttar síns innan stjórnsýslunar og kærir aðgerðaleysi lægra stjórnsýslu stigs til æðra stjórnsýslu stigs, þá bendir hann á mjög alvarlegan hlut, að þá fer oft læra stjórnsýslustigið að líta á sig sem eitthvað svona aðila að þessu máli, að því litinu til að svona já nei, og kalla eftir því að máli sé vísa frá, að það ná ekki að þetta æðra stjórnsýslustig og borgarinn fá ekki að sækja rétt sinn inn að stjórnsýslunar. Það er alveg ofboðslega alvarlegt mál eins og hann bendir á í skýrslunni. Nú, þegar að borgarinn hefur reynt allt hvað hann getur til þess að fá réttin innan stjórnsýslunar og ekkit gengur eða rekur, að þá endanum getur hann farið til umboðsmaður sem ekki fyrr. Þannig að umboðsmaðurinn er eins og svona hæsti réttur innan þessa málaflokks. Og þá kemur að þessu skilur varandi mismunin á annarsverð þegar fólk er að sækja rétt sinn innan stjórnsýslunar og enda hjá umboðsmaðurinn Alþingis og hins vegar innan dómskerfisins. Nú, þegar það er innan stjórnsýslunar, þá þarfti ekki að borga fyrir það. Þú hefur bara rétt og stjórnsýslan hefur skyldur gagnvart borgarinn hvað þetta varðar, frumkvæði skyldur, hafa frumkvæði að því að taka málið og uppfræða borgarann um það hverja réttir þessu skyldur eru og á að reka þetta mál bara áfram. Og stjórnsýslan ekki að taka sér stöðu gagnvart borgarann, segja að vísa málum frá eða eitthvað. Læra stjórnsýslustig, að það hefur verið kært til æðra stjórnsýslustig, segir umboðsmaður Alþingis, á bara afhenda gögn. Þannig að þetta komast að því, er réttindi borgarans tryggð? Það er það sem að stjórnsýslan á að gera í þessum máli, en hefur ekki verið að gera og hefur verið að brjóta borgarinn svona. Og umboðsmaður Alþingis segir í skýslunni að þetta sé ekki til þess fallið að auka traust á stjórnsýslunni, heldur að grafa undan. Nú, nefndin leggur hérna til í þessu áliti um skýrslu umboðsmann Alþingis að það kemur að þessum atriðum að hinu þessi stjórnsýslu stíga þau gerir aðgengilegar upplýsingar fyrir almenning á netinu og svo framvegis. Þetta er mjög gott og nauðsynlegt. Mér finnst að við höfum að gera meira heldur en að kalla eftir þessu. Og það getum við gert, og ég tala um það í stjórnskipun eftirlitsnefnd, að það getum við gert með því að kalla eftir skýrslu frá forsætisráðherra sem fer fyrir öllum ráðuneytunum, og ráðuneytin sem fara fyrir allir stjórnsýslunni, skýrslu um að finna þessar brotalamir. Hvar eru þessar brotalamir? Og að þá að lágmarki að það sé kalla eftir upplýsingum, þá þarf að taka þessar upplýsingar saman, það sé kalla eftir þeim upplýsingum, hvernig á borgarinn að bera sig að hver er skylda innan þessa stjórnsýslu hérna sviða þegar kemur að því að tryggja það að borgarinn geti náð rétti sínum þegar hann þarf að sækja hann innan stjórnsýslunar. Þannig að hver er réttindi borgarins bara þegar upphafi kemur inn, hvaða réttindi hefur hann, hvaða frumkvæði skyldu hefur þá stjórnsýslan gagnvart honum, og þetta, bara þetta fyrsta skref, allavega það. Og ég lagði til að það væri tekið bara allt kerfið og kortlagt. Það er sagt að það sé og viða mikið og dýrt verkefni, en allavega þá að þessi kalla eftir skýrslu um þetta fyrsta skref þegar borgarinn stígur inn og þarf að leita réttar sinni í stjórnsýslunum. Og þetta mun þar að leiðandi þá þvinga stjórnsýsluna að fara í þessa vinnu og leggja hana fram, og ráðuneytið, ráðherra, forsætisráðherra hefur þá, hæstvirtur, hefur þá 10 vikur til þess að klára það. Og þá fáum við þetta niðursett og svo er þá þetta farið það að vinna það að setja það á netið og gera það aðgengilega að sjálfsögum. Það verið mjög gott. Til þess að fá svona skýrslum að þá þarf meiri hluti nefndar þar að beiðni skýrslu frá ráðherra krefst þess annaðhvort meiri hluti nefndar, og í þessu tilfelli stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þarf að samþykkja það annars vegar, eða hins vegar að nýju þingmenn geta kallað eftir því. Ég vona bara að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd stígi fram og taki af skari með þetta, samþykki þessa skýrslubeiðni. Að öðrum kosti að þá sjálfsögum mun ég leita eftir því að nýju þingmenn, ég trúi gaurinn að það séu nýju þingmenn sem hafa áhuga á því að þessi vinna til þess að fá niðurstöð og skýr svör og skýra leiðbeiningar, að það sé ekki tægt að þæfa það neitt lengur, að það séu þá bara 10 vikur og þá erum við komnar með þessar upplýsingar og almenningur hefur aðgengur að.
Þá tekur til máls